Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her til aften, der skal det handle om en af de danskere, som for 100 år siden var med til at sætte Danmark på verdenskortet. Selvom du ikke fik et tital i fysik, så har du helt sikkert hørt om den revolutionerende og verdensberømte fysiker Niels Henrik David Bohr. Og det er ham, det skal handle om nu her til aften. Fordi i dag, torsdag den 10. november, der er det 100 år siden, at Niels Bohr han blev tildelt Nobelprisen i fysik. Men for hvad? Og hvordan har hans tanker påvirket eftertiden? Og hvem var han egentlig, udover at han åbenbart var en mand, der havde ret meget styr på fysiktimen? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os alle sammen klogere på det, der har jeg fået besøg her i studiet af forfatter Charlotte Kolby. Og Charlotte, velkommen til at gå aften.
Ja, tak skal du have. God aften med dig.
Jeg er glad for, du er her. Vi er her, eller du er her i anledning af, at det er 100 år siden, at Niels Bohr han modtog prisen, Nobelprisen i fysik, og du er ude med en bog, der hedder Niels Bohr, Det beskedne geni. Og inden du satte dig for at lave den her bog, ikke, hvad var egentlig dit forhold til Niels Bohr?
Jamen, så meget kendte jeg ikke til ham. Jeg har arbejdet som videnskabsjournalist i en del år, og derfor så har jeg selvfølgelig hørt om ham. Og jeg har altid sådan undret mig lidt over, sådan, når man talte med fysikere, så var de bare sådan, Niels Bohr var bare den største. Men når man talte med altså andre folk, så var det sådan, det var altid Einstein. Det er altid Einstein, vi taler om. Og man kan også sige til børn, sådan, du er nok en lille Einstein, hvis vi synes, de er super nørdede. Så det er også sådan, jeg vil egentlig gerne prøve at finde ud af, hvorfor han var så stor, som han var. Og som sagt, så er det jo 100 år, og derfor skulle han fejres, og der blev så der blev taget initiativ til, at der skulle laves en dokumentarfilm om ham. Marie Brein og Anna von Lowsow tog initiativ til det. Og ringede til mig og spurgte, har du lyst til at være researcher på den her film? Og sådan, hvem har ikke lyst til at dykke ned i geniet? Og det gjorde jeg så, det fik jeg lov til. Og i slipstrøm på det, så var det den her biografi. Så det var sådan, det startede.
Og det, der kommer en rigtig, rigtig flot bog ud af, som ligger lige foran dig. Sådan en dejlig stor mobbedreng, som står godt på sådan en hylde der. Inden vi taler lidt mere om Niels Bohr og hvem han egentlig var, så har jeg også lige en beskrivelse af dig, Charlotte. Jeg har fundet nogle ting, noget viden om dig. Det kan godt være, at det ikke er alt, der er korrekt. Ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Yes.
Charlotte Kolby, du er videnskabsjournalist, det har du allerede nævnt. Du har arbejdet i Experimentariums nyhedsafdeling. Du har skrevet for videnskab.dk og Weekendavisen, samt produceret videnskabsradio for Radio 24/7 og P1. Og derudover så er du også forfatter til bøgerne Hverdagens Hjerner og Mig og min Hjerne.
Og Mig og min krop, den har du ikke fået med.
Nej, den har jeg ikke fået med. Der er Mig og min krop, ja. Den var simpelthen også med. Jamen, så du har lavet rigtig mange forskellige ting. Nu er du så dykket ned i Niels Bohr her. Og grunden til, at der måske er nogen, der kender ham, og allerede har en klokke, der ringer, når man nævner hans navn, det er jo blandt andet fordi, at han fik Nobelprisen i fysik. Bare lige kort, hvor stort er det egentlig?
At få Nobelprisen?
Ja.
Altså, det er jo gigantisk. Altså, det er jo nok det, som de fleste vores forskere drømmer om. Men altså, det er jo som at vinde OL i træk 10 gange. Sådan noget lignende. Altså, ja. Der er jo selvfølgelig andre også meget, meget vigtige priser, men den står bare som det ypperste, man overhovedet kan komme i nærheden af.
Ja. Hvad vandt han for?
Han vandt det for at beskrive, hvordan et hydrogen, altså et brintatom, er opbygget. Hvordan kernen er, og hvordan elektronerne forholder sig inde i atomet.
Okay.
Så det, han gjorde, det var, at man var nået dertil, at man begyndte at forstå, okay, når vi arbejder med atomet, der er et eller andet på spil, vi kan ikke rigtig, nogle forsøg, der viser noget, som vi synes er mærkeligt, men man kunne bare ikke få den klassiske fysik til at forklare det. Og han var ligesom, han tog nogle elementer ind, man kendte, og så beskrev han så, hvordan brintatomet var opbygget. Og det betød simpelthen, at han fandt de der puslespidsbrikker, der var nødvendige for at kunne tage det næste store skridt ind i at undersøge atomet. Fordi indtil for kort tid, men altså, man havde måske i godt og vel nogle årtier, havde man vidste man godt, at atomet var ikke den mindste byggesten, men det havde man indtil da. Man havde troet, vi kunne ikke zoome længere ind på naturen. Men så fandt man så ud af, at det kan vi faktisk godt. Det bliver vildere, og det bliver mindre og mindre og mindre. Så han, ja, jeg vil bare sige, så det han gjorde, det var, at han sørgede for at skabe et stilas, der gjorde, at fysikerne så kunne gå i gang med at undersøge, hvordan atomerne, hvad der skete inde i kernen af atomet.
Okay, og jeg tror ikke, vi skal sådan være meget mere nørdet i forhold til det, fordi det er nok til at vide, okay, det var stort for 100 år siden, det gjorde, han vandt Nobelprisen i fysik, Niels Bohr her. Men noget, der også er interessant, som også fremgår i bogen, det er jo det her med mennesket bag. Altså en ting er, hvad han er som forsker, men du skriver i bogen, Charlotte, at der er ingen tvivl om, at kombinationen af Bohrs naturlige anlæg for naturvidenskab, det nævnte vi lige her, et stimulerende miljø samt en økonomisk stabilitet gør ham meget privilegeret i forhold til andre samtidige, som kommer fra helt andre økonomiske kår, og det netværk, som Bohr-familien har. Så der ligger også noget i, hvor han kommer fra, der har betydning for, at han kunne blive den videnskabsmand, som vi kender ham for.
Ja, altså der vil jeg også sige, for det første, så kan vi jo ikke, altså vi kan jo ikke skrive en bog om Bohr nu, uden at tale om hans privilegier. Altså det vil være, så vil være gammeldags allerede inden bogen udkom. Så selvfølgelig var han, altså han var utrolig privilegeret. Han bliver født ind som en, altså han bliver født ind i et akademisk dynasti. Han er en akademisk prins. Det vil sige, at han har både den videnskabelige bankbog i orden, men han har også den kulturelle bankbog i orden. Han har netværket i orden. Han bliver hjulpet af en familie, som har penge, og som har interesse i at hjælpe ham videre. Så der bliver selvfølgelig, der er nogle automatiske døråbnere for ham, som der ikke er for andre. Altså hvis det samme DNA kom steg af firtoget fra Vestjylland i træsko og ikke vidste, hvordan man skulle begå sig på de bonede gulv, så havde han haft mere modvind. Altså det er min påstand i hvert fald.
Hvordan har du grebet det her an for at blive klogere på Niels Bohr? Fordi en ting er at blive klogere på nogle af de videnskabelige ting, han har fundet frem til, og det arbejde, han har lavet, det tænker jeg, det kunne jeg sagtens forestille mig, det er der jo stadig dokumenter af, men sådan at blive klogere på mennesket, Niels Bohr, hvordan har du grebet det an?
Jeg har faktisk let i rigtig mange andre biografier, selvfølgelig er der blevet skrevet biografier om ham, og dem har jeg også brugt, men jeg har også kigget ud i periferien, altså hvad andre forskere, der har kendt ham, og som har skrevet selvbiografier, der har jeg siddet og let efter alle mulige spor efter Bohr, hvordan har de beskrevet ham, hvad har deres oplevelser været af ham. Og så har jeg været så heldig at have talt med Niels Bohrs børnebørn, som også kan huske ham, som også kunne fortælle mig en hel del.
Hvor gamle er de den dag i dag?
Jamen, cirka? De er jo i slutningen af 60'erne deromkring.
Nej, hvor sjovt.
Ja.
Hvordan har de det med, at der bliver lavet bøger, og stadig er fokus på deres bedstefar, må det så være?
Jeg tror, de er glade for det. De var i hvert fald meget, meget hjælpsomme. Og de har jo også fundet billeder til os, fordi de bliver også brugt i filmen. Men de har fundet billeder, som der er jo ikke nogen, der har set før. Vi bad dem om at gå ned i kælder og op på lofter og kigge gamle fotoalbum igennem for at se, om der ikke var et eller andet, vi ikke har fundet før. Og det var der en hel del af.
Var der noget, der overraskede dig?
Med de billeder, vi fik? Måske hvor uformelt det også var. Altså, der er et billede af en anden Nobelpristager, som hedder Hevesi, som i to omgange kom på Niels Bohr Instituttet. Og han er sådan en fin ungarsk adelig, som så efter 1. verdenskrig mister alt. Kommunisterne kommer til i Ungarn, og de mister bare alt, og han står der uden noget. Og han kommer til, han er så i lang tid på Niels Bohr Instituttet, tager tilbage til Tyskland, bliver nødt til at flygte på grund af, fordi han er jøde. Og der er det her billede, hvor han ligger op på Tisvilde Strand i sådan nogle store badebukser, der går sådan op over navlen. Og så ligger han sådan henslængt med sine tynde, tynde arme og i bare overkroppen og slikker sol. Og det er lidt fedt at se den der side af de her sådan måske forholdsvis tilknappede fysikere, som vi ellers ser dem på de sådan mere officielle billeder.
Og det er ret vildt, at vi ikke så mange år tilbage. Altså Niels Bohr, han blev født den 7. oktober 1885, døde den 18. november 1962 i Carlsbergbyen. Og det er altså 100 år siden, at han vandt Nobelprisen i fysik for hans model, for hans atommodel, er vel en kort beskrivelse.
Ja.
Og jeg er nysgerrig på at tale mere med dig, Charlotte, om det her med, hvordan han var som menneske. Men inden vi kommer dertil, tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
I dag her, torsdag den 10. november, der er det 100 år siden, at fysikeren Niels Bohr, han vandt Nobelprisen i fysik for hans atommodel. Og det er ikke fordi, at jeg mener, at du, kære lytter, du skal vide alt om, hvad han stod for, men stadigvæk så markerer vi det her i Aftenklubben for at blive klogere på, hvem han egentlig var, videnskabsmanden Niels Bohr. Og til at gøre os alle sammen klogere på det, der har jeg med her i studiet videnskabsjournalist Charlotte Kolby. Og igen, velkommen til at gå aften.
Ja, tak skal du have.
Du er ude med den her bog, der hedder Niels Bohr, det beskidende geni. Og den beskriver Niels Bohrs liv. Han levede for mange år siden fra 1885 og så frem til 1962. Og du beskrev her i bogen, og vi talte også om det lige før, at han kom fra nogle ret privilegerede kår. Og der kom jeg til at tænke på, da jeg læste i bogen, det her med, at han kom fra et sted, hvor det var måske lettere for ham at gebære sig i videnskabsmiljøet, fordi han kom fra en privilegeret familie. Hvor klog var han egentlig? Altså sådan, jeg mener, hvor meget af det, han formåede, og meget af det, han opnåede, skyldtes, at han var sådan en mand, der virkelig var klog, kontra hvor meget skyldes egentlig, at han var på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, med de rigtige midler?
Jeg tror ikke, han bluffede nogen. Altså, jeg tror virkelig, han var et geni ud over de sædvanlige genier. Han bliver omtalt som et geni. Hans skolekammer, altså, han bliver omtalt som geniet i familien, og her talte vi også om, hans far var også indstillet til en Nobelpris. Hans bror var en utrolig dygtig matematiker, som havde der været en Nobelpris i matematik, havde han sandsynligvis også fået den. Hans moster var den første kvinde, den første af to kvinder i Danmark, som fik en kandidatgrad i fysik overhovedet. Så vi taler om nogle mennesker, der også altså ved, hvad de taler om, og han bliver omtalt som geniet. Han bliver omtalt som geniet, da han læser fysik. Så der er ingen tvivl om, at han samtidig er andre Nobelpristagere, der bliver han også omtalt som et geni. Så det skal vi ikke, altså vi skal ikke prøve på at forklejne hverken hans geni eller hans videnskabelige indsats. Min pointe ved at beskrive hans privilegier er bare, at han har ikke skulle bruge kræfter på at kæmpe for at få en plads ved bordet, fordi den var næsten reserveret, næsten af sig selv. Til gengæld så havde han jo masser af tid til at bruge tid på at hjælpe andre, og det gjorde han i ekstrem grad. Så den tid, han sådan ikke skal kæmpe for med de spidse albuer, dem, der var agerede han også døråbner for andre. Han kiggede ikke på titler, eller hvor de kom fra, eller deres hudfarve, hvilket også var bemærkelsesværdigt på et tidspunkt, hvor man 20 år tidligere havde udstillet japanere og kinesere og inder i henholdsvis Tivoli Zoologisk Have. 20 år efter, så er der en japaner og en inder på hans institut. Og det er på et tidspunkt, hvor man i Europa taler om, man taler om racehygiejne på universitetsniveau. Man taler om det som videnskabelige ting. At racerne skal ikke blandes. Vi taler om, at nogle racer er andre overlegne. Og det efterlever han ikke, fordi han lukker alle, der har, kan man sige, den intellektuelle råstof, dem lukker han ind på sit institut.
Og det her med, at han tør skille sig lidt ud, det fremgår også, det kan man også læse i bogen, det her med hans forhold til religion, hans forhold til at blive gift.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvordan fremstår Bohrs forhold til religion? Fordi nogle gange så hører man om det her med forskere og videnskabsmænd, som faktisk er religiøse, hvilket godt kan være lidt paradoksalt, fordi man forbinder videnskab med noget, der ikke har noget med religion og overtro og tro at gøre.
Ja.
Men hvad var Bohrs egentlig sådan forhold til religion?
Ja, måske skulle vi lige kort beskrive, hvad han kommer fra, fordi så hans far er kristen, men er ateist, og hans mor kommer fra en jødisk familie. Og da de bliver gift, så står der så, at de skal opdrages i den jødiske tro. Det bliver de så ikke, de bliver navngivet. Nej, det bliver de navngivet, nu kan jeg ikke engang huske, om de bliver døbt. Det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald, så betyder religion ikke noget i den familie. Det er slet ikke noget, man sådan beskæftiger sig med. I princippet kan det være en privat sag. Hans far, han sidder med til nogle samtaler med nogle andre forskere, hvor blandt en type faktisk fysikeren, er meget religiøs. For hans far har den her diskussionsklub med nogle venner. Så religion er selvfølgelig en meget mere, altså en meget vigtigere del af hverdagslivet også, og samtalen, end den er nu i vores del af verden i hvert fald. Han oplever en periode, hvor han lige pludselig bliver, lige i teenageårene, der bliver han meget religiøs. Og det var sådan, det var et par måneder, og så giver det ingen mening for ham længere. Og han siger endda om Søren Kierkegaard, om filosofen Søren Kierkegaard, der siger han, at han kan så godt lide hans sprog, men han synes, det er lidt synd, at det her talent for at skrive og udtrykke sig af sine tanker, det er spildt, når han siger så meget vås om religion, fordi det kan han slet ikke forholde sig til. Han møder så Margrethe, og da de skal giftes, der bliver de begge to enige om, at de skal ikke giftes i en kirke. Han har meldt sig ud af folkekirken, sandsynligvis fordi han hører en prædiken om, at de mennesker, der døde i Titanic, altså de, der druknede ved Titanic-katastrofen, det var deres egen skyld. Det var Guds straf. Okay. Og så derfor så melder han sig ud af folkekirken og bliver enig med sin kone om, eller sin fremtidige kone, at de skal giftes borgerligt. Det bliver hans svigermor meget, meget ked af. Hun bliver virkelig ked af det. Men hun skriver det her inderlige brev, hvor hun siger, hun kan slet ikke forstå, hvordan han kan leve uden vores frelser, Jesus Kristus. Fordi for hende fylder det rigtig meget i hendes liv. Men hun accepterer det. Det synes jeg faktisk også er fint. Altså, at der bliver ikke stillet ultimatum. Der bliver ikke... Altså, det virker som om, at det er nogle familierelationer, som er... allerede fra starten af, baseret på en stor respekt for individet og individets egne valg.
Og Titanic gik til grund, så vidt jeg husker, også 1912, samme år, ja, som de bliver viet, ikke? Ja. Så vi er alligevel mange år tilbage.
Ja.
Og nu læste jeg faktisk for nylig en anden bog, der handlede om, jeg tror det var tyngdekraft, hvor at Einstein han blev refereret til. Og der fremgik det som om i hvert fald, at Einsteins kone havde en hel del indflydelse på Einsteins teorier og hans forskning, fordi at Einsteins kone hvis også var fysiker og også arbejdede, ja, inden for samme felt. Så der sad jeg, da jeg læste det, der tænkte jeg, okay, det kan godt være, at han har taget lidt credit for noget, som Einsteins kone måske egentlig i virkeligheden havde stået for. I forhold til Niels Bohrs kone, Margrethe, hvilken, ja, rolle spillede hun i forhold til hans karriere?
Altså, jeg tror, hun har været en vigtig, vigtig sparringspartner til at starte med. Hun har helt klart haft intellektet i orden. Hun har ikke haft uddannelsen, men hun har haft intellektet i orden. Så hun har sandsynligvis kun agere sparringspartner for ham. Hun var hans sekretær i lang tid. Så hele artiklerne, de her, han skriver tre banebrydende artikler om, hvordan han mener, at brintatomet er opbygget. De er skrevet i hendes hånd. De håndskrifter. Så hun har været med en stor del af vejen. Jeg har ikke haft adgang til så meget kildemateriale ellers, så jeg kan ikke udtale mig, hvor primært, altså, at jeg har ikke set breve, hvor de også snakker fysik, men hun har helt klart ikke siddet, altså helt gennem hele deres liv, har hun ikke siddet kede sig, når han har haft sine fysikere venner på besøg. Der har hun været med.
Hvad sådan overrasket dig med, Charlotte, i forhold til den her tilblivelse af den her bog, som du har skrevet, Niels Bohr, det beskedne geni? Og grunden til, at vi taler sammen, kan jeg lige sige, det er jo fordi, at det er i dag 100 år siden, at Niels Bohr han blev tildelt Nobelprisen i fysik. Og det er jo grund til at markere, fordi det er jo nok fysikkens udgave af Oscaren. Det er den, som rigtig mange gerne vil have fat i. Det er jo den helt store pris, ikke? Du har researchet den her bog. Du har skrevet den her bog. Hvad har overrasket dig mest i alt det arbejde, du har lavet?
Men det ligger faktisk i titlen, altså Det beskedne geni, fordi jeg tænker, hvis man som barn får at vide, at man er et geni, altså du får at vide, at du er klogere end alle andre, og du kan mærke, at du er klogere end alle andre. Du kan mærke, at når han sidder faktisk med sine skolebøger i fysik, der finder han huller i forklaringerne.
Okay.
Altså han uden at ville det, udfordrer han egentlig lærerne, fordi han stiller sig ikke tilfreds med de forklaringer, han får. Så får du allerede en alder af 38, så får du så Nobelprisen. Det der med, at man kan mærke, når man bare kører et meget højere gear end andre, kunne man lynhurtigt blive et meget arrogant menneske. Men det er der intet, der tyder på, han var tværtimod. Han virker som, altså når han bliver beskrevet, andre virker han som utrolig ydmyg og hjertevarmt menneske. Og det er derfor, jeg synes, at det var en passende titel, fordi vi tit forbinder det her geni, som bare styrter ind og altså, vender op og ned på det hele, og måske også kan være lidt svært at omgås.
Hvordan var synet på ham i sin samtid? Fordi jeg ved, hvordan det er nogle gange med de der historiske personer, så er det sådan mange år senere, så kan vi se geniet. Nu kan man sige, nu vandt han Nobelprisen i fysik, så man vidste godt, at han var god og klog og alt det der dengang. Men hvad var dit indblik af, hvordan samtiden så på ham dengang?
Ej, han blev, altså der var ikke noget, han blev ikke overset. Altså der havde man øje for ham faktisk, altså allerede inden, at han fik Nobelprisen. Han, øh, Han var i han lige efter han tog sin han skrev sin doktordisputat, så han så til Cambridge. Der trivede han ikke, så tog han videre til Manchester og var hos en anden Nobelpristager, Rutherford. Og da han har været der og kommer tilbage til Danmark, hvor han i og for sig siger, jeg synes jeg burde blive professor i fysik. Og jeg burde egentlig også, jeg burde bygge et institut for fysik, og jeg skal selvfølgelig være institutleder. Og så der er han jo, hvad er han der, da han lige starten af 30'erne.
Det er ham, der siger det?
Ja. Så han sætter ikke et lys under sin skæbne på den måde. Han er heller ikke, men han blærer sig ikke. Han synes bare, men selvfølgelig skal jeg det. Altså, det er det, jeg kan, og det bør jeg. Altså, da han skal til Cambridge, der søger han om midler til at komme afsted, og der søger han Carlsbergfondet. Det er jo to linjer. Altså, og man tænker, at det var så tiden. Nej, det var det ikke. Når man ser de andre ansøgninger til Carlsbergfondet, så altså, er det en meget lang beskrivelse om, hvad der skal foregå, og hvorfor de skal afsted. Bor han skriver bare, at han gerne vil have penge til at tage til Cambridge. Boom.
Men hvordan harmonerer det med det, vi lige talte om, at han er et beskeden geni? At han kan være et beskeden geni, samtidig med, at han kan sige, at vi skal bygge et institut i mit navn, og jeg skal da være ham, der står for
det. Ja, det var så ikke i hans navn,
okay.
Men det er noget andet. Jamen, det er fordi, han mener, at det var det rigtige at gøre. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at han synes, at han er bedre end andre. Men det var det rigtige at gøre, så derfor så skal det gøres. Men der var også lige, jo, du spurgte mig, hvordan han blev anset i sin tid, ja. Så vi skal huske. Så han er den første dansker, der får Nobelprisen i fysik. Og han er velplaceret på kortet i Danmark. Han er en, man kender ham, og han bliver inviteret til at deltage i altså mange komiteer og så videre og så videre. Så vil jeg så sige, efter krigen, efter atombomben, og særligt i 60'erne med fredsbevægelsen og også modstand mod atomkraft, der får han sådan lidt et blakket ry. Og det er måske det, vi har båret med os i lang tid, at det er sådan, at der var det der med atombomben, og puha, kan vi lide ham, kan vi ikke lide ham? Så det er egentlig lidt en modsat historie af mange andre, at han får den anerkendelse, han absolut fortjener i sin levetid. Og så er det måske lidt efter, at han er gået bort, at han så går lidt i, han kommer lidt i skamkrogen.
Og jeg vil gerne tale mere med dig om lige præcis hans rolle i forhold til atombomben. Men inden vi kommer dertil, Charlotte, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en mand, som de fleste nok kender, i hvert fald af navn, nemlig Niels Bohr, fordi det er i dag 100 år siden, at han vandt som den første dansker Nobelprisen i fysik. Men hvad er det egentlig, som han står for, og hvordan blev han husket her i eftertiden? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forhåbentlig får svar på her til aften. Og til at hjælpe os med det, der har jeg stadigvæk besøg her i studiet af Charlotte Kolby. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er ude med den her bog, der hedder Niels Bohr, det beskedne geni, som er sådan en beskrivelse af hvem Niels Bohr var. Og han var jo den her videnskabsmand, som lavede den her atommodel, som gjorde, at han vandt den her Nobelpris i fysik. Og det har vi været inde på. Men en ting, som også kommer op, når man taler om Niels Bohr, det er sådan hans rolle i forhold til atombomben. Hvad var hans relation til det? Hvordan spillede han en rolle i forhold til tilblivelsen af det?
Jamen altså, for det første, så skal vi huske på, hvor vi er. Altså, så i 1941-1942, der tror de fleste, at Hitler vil vinde krigen. Og i 1941, der får Niels Bohr besøg af sin protégé, Werner Heisenberg, som også har fået Nobelprisen. Og det her møde er faktisk ret omdiskuteret, fordi man ved ikke rigtigt, hvad der bliver sagt. Heisenberg siger én ting, og Bohr siger noget andet.
Og jeg tror faktisk lige nu, eller lige om lidt, så kører der et stykke på...
Der går et stykke på Det Kongelige Teater, som har fået fremragende anmeldelser, ja, som jeg glæder mig til at komme ind og se.
Ja, ja. Ja.
Ja. Som hedder København. Som lige præcis handler om det her møde. Så Bohr får fornemmelsen af, okay, i Tyskland med de her dygtige, dygtige tyske fysikere, som han kender personligt, de er åbenbart i gang med at bygge en atombombe. Shit. Det sørger han for via sine kontakter, at det får briterne og amerikanerne at vide. Og så i 43, da jødeaktionen går i gang, så flygter han. Han har fået at vide, at der er simpelthen planer om at arrestere ham og hans bror. Så de flygter, kommer til Sverige, og der bliver lynhurtigt sørget for, at han kommer til Storbritannien, og så flyver han videre sammen med sin søn, Åge bor, og så kommer de videre til USA, hvor de så bliver tilknyttet Manhattan-projektet. Der er man rigtig godt i gang med at bygge en atombombe, og han bliver meget overrasket over, hvor langt de er. Fordi man skal ikke tilbage en 5 år. Det er fra, at for 5 år tidligere, det er der, man finder ud af, gud, vi kan lave en atombombe. Gud, der er sindssygt meget energi, der bliver frigivet, når man spalter en atomkerne. Og hvis du har nok atomkerner, du spalter samtidig, eller en lidt efter hinanden, så sætter du gang i en kædereaktion, og så har du en atombombe. Så det er helt, altså det er det vildeste innovationssprint, der nogensinde er lavet i historien. Altså at man går fra en teori på det niveau, til at du har en bombe, som så er 7 år efter. Ikke?
Og hvad siger du så, det er 43, at Niels Bohr ankommer til USA?
Han ankommer til USA, og der har de altså bygget nogle hemmelige, altså de har bygget et kæmpestort produktionsanlæg, der er nærmest 1 kilometer langt i Tennessee, og så er de i Los Alamos i New Mexico, hvor de laver alt tænkearbejdet, altså hvordan konstruerer man den her bombe. Og han er der. Han har altid sagt, at jamen, de havde slet ikke brug for ham, og han bidrog slet ikke med noget, og han var der bare. Men jeg havde så fået adgang til jeg havde gravet frem i de amerikanske arkiver, dokumenter, som først blev frigivet her i 2013, hvor der beskrevet præcis, hvad det var, at Niels Bohr han lavede. Noget af det er stadigvæk censureret, men vi kan se, at han gav feedback på det, der hed initiatoren. Og initiatoren er det, som skal sætte den her kædereaktion i gang. Og den var der, altså, der var der var en fysiker, der havde, ligesom, han havde lavet designet, men en anden chef blev ved med at sige, jeg tror ikke, det virker sådan. Og de frem og tilbage. Og til sidst så siger de, kan vi ikke lige spørge Bohr? Og Bohr, han gennemgik det sammen med sin søn Åge i løbet af 2 dage, og så kommer han tilbage, og så siger han, ej, jeg tror faktisk, det jo fungerer. Så det er, kan man sige, det er i hvert fald en håndfast ting, han bidrog til. Men så var det også, kan man sige, den moralske opbakning, altså at han med sin tilstedeværelse, han var Mr. Atom på det tidspunkt. Mm. Han gav grønt lys for atombomben ved, at han også var der. Fordi han har altid været den store humanist. Han har altid talt menneskets plads ind i historien. Og på den måde, så hvis han var der, så mente de, så var den god nok, så kunne man godt arbejde på den her. Og vi skal også huske på, at de var rædselsslagne for, at Hitler han fik den her bombe.
Hvem var rædselsslagen?
Det var hele verden. Altså dem, der ikke var allieret med Hitler, de var jo rædselsslagen for, at han fik fat i den her bombe. Selvfølgelig, altså, vi vidste jo ikke på det tidspunkt. Altså almindelige mennesker på gulvet vidste ikke på det tidspunkt, men toppen af militæret og politikerne, de var bange for det.
Men hvad var Bohrs oplevelse af det her? Eller hvad var hans holdning imod den her tilblivelse af atombomben? Altså, fordi jeg tænker, man som videnskabsmand kan man gå i 2 lejre. Ikke? Enten så er man dem, der tænker, lad os udvikle bomben først, eller også er det dem, der tænker, det er en dum idé i det hele taget at udvikle den.
Ja, men hvad vil du gøre, hvis du ved, at på den anden side, der er nogen, der er i gang med det, som har ført angrebskrig i sådan en meget, meget voldsom angrebskrig de sidste 3 år? Altså, og har brutal besættelse af alle de europæiske lande, og man ved, at de bare deporterer jøder og sender dem i gaskammer. Altså, det var det, der var realiteten. Det var der, de var. Det vidste de jo godt. Hovedparten af de fysikere, som arbejdede på atombomben, det var fysikere, der var flygtet fra Hitler-Tyskland. De var jøder, rigtig mange af dem.
Men hvorfor er der nogle af de her dokumenter, der stadigvæk er hemmeligholdte?
Ja, kan du ikke spørge mig om. Det må du jo spørge den amerikanske stat om, hvorfor det stadigvæk er hemmeligholdt. De mener åbenbart, at det stadigvæk er følsom information. I don't know.
Nej. Nå, men jeg er bare nysgerrig, når du siger det stadigvæk så mange år efter er hemmeligholdt. Men der var simpelthen nogen, der blev tilgængelige her tilbage i 2013.
Ja.
Ved du, hvad årsagen var til, at lige præcis de blev tilgængelige i 13?
Altså, jeg kender ikke de amerikanske arkivlovgivning. Altså, jeg ved, at de er lidt mere large end de danske. Altså, så den tid, at dokumenter ikke er tilgængelige, er lidt kortere end i Danmark. Altså, vi kan jo stadig ikke kigge i arkiverne. Mm. Ret mange ting omkring besættelsen, for eksempel, medmindre du er en forsker med, altså, og har fået særlige tilladelser.
Men ikke desto mindre, så er det spændende, og det er jo en snak, især i den tid, vi er i nu, hvor atomvåben jo stadig, altså det fylder jo også i den tid, vi er i nu.
Og
ikke?
Det er så mærkeligt. Altså jeg kan godt sige det, jeg sidder og skriver den her bog i februar måned, og lige pludselig så kommer der en angrebskrig i Europa igen, og der bliver raslet med atomvåben, og det er sådan en mærkelig déjà vu, fornemmelse, man tænker, hold da op, altså, vi havde jo glemt alt om atomvåben. Dem havde vi bare, de lå bare et eller andet sted. Det primært var det jo Korea, der, så var det en gang, der var noget med Pakistan, og så er der også Iran og sådan noget, men det var ikke noget, vi tænkte på, der var tæt på os. Mm. Og lige pludselig, så bliver de her ting jo super aktuelle igen.
Og det er jo en situation, der minder også om, hvor kraftfuldt og forfærdeligt det her våben kan være, atomvåbnet, ikke? Men hvordan påvirker det egentlig Niels Bohrs sådan, eller synet på Niels Bohr, at han blev associeret med tilblivelsen af atombomben?
Men det tror jeg har fået sådan en negativ konsekvens i hans, altså i eftertiden. Altså særligt vil jeg sige, altså op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Måske ikke lige 60'erne, men 70'erne og 80'erne. Og så tror jeg, han er gået lidt igennem i glemmebogen. Så fordi da muren faldt og Sovjetunionen ramlede sammen, så blev ligesom så blev alt det med atomvåben ligesom lidt irrelevant. Og så tænkte vi ikke mere over det, så tænkte vi også, jamen atomkraftværk og sådan noget, det er jo også noget, vi er i gang med at afvikle. Det er heller ikke relevant længere.
Ja. Hvordan spiller han en rolle i forhold til for imod atomkraftværk?
Altså han mente jo, at det var en, altså det, han mente jo netop, altså det han gjorde, det skal vi også lige, hvis vi lige spoler lige tilbage til 43 igen,
yes.
Så jo, han siger ja til at deltage i Manhattan-projektet, men det han egentlig bruger sin tid på, det er at banke politikerne, beslutningstagerne på dørene og sige, prøv at høre venner, jeg kender sovjetiske fysikere. Jeg ved også godt, hvad de kan, og jeg ved også godt, at man ikke skal fornærme. Vi skal ikke fornærme Stalin. Så hvad med, om vi ligesom fortæller ham in so many words, uden at afsløre detaljer, men bare sige, prøv at høre, vi er ved at lave en bombe. Vi er ved at lave en stor ting. Fordi hvis vi ikke fortæller ham det, så gør vi ham til vores fjende. Og det altså, så kravler op i det der beslutningshierarki, fordi han er samtidig bundet af en meget, meget streng tavshedspligt, så han kan ikke bare gå hen til en hvilken som helst amerikansk politiker og sige, prøv at høre, vi skal lige snakke om den der bombe, fordi det er super, super hemmeligt. Vicepræsidenten kendte ikke noget til bomben. Det var først, da han blev svoret ind, som, altså, da Roosevelt døde midt under krigen, at han så hører om, at der faktisk er de i gang med at bygge den her bombe. Og bor i al den tid, altså de der 2 år, han er i USA, og han tager også nogle smutture til London, der prøver han på at få dem til beslutningstageren til at forstå, at I er nødt til at sige det til russerne. I er nødt til at fortælle dem, I er i gang med det her. Fordi ellers så bliver det et våbenkapløb, fordi jeg kender de sovjetiske fysikere, jeg ved, hvad de er i stand til. Og det er også sådan med videnskab, at hvis man... Du kan ikke holde det hemmeligt. Altså, hvis du ligesom har vist, hvordan man lægger puslespillet, så kan de andre også godt lægge det. Når du har givet dem løsningen, så kan de andre godt regne det ud.
Mm.
Så du kan ikke holde den slags. Selvfølgelig er det mere sådan nogle ingeniørmæssige hemmeligheder. Så hvordan får du den til at springe? Eller hvordan skal designet lige være? Skal det være rundt, eller skal det være trekant, eller hvad skal det være? Men selve det at kunne lave en bombe, når det først er gjort, så kan de andre godt regne bagfra. Med reverse engineering, så kan de godt finde ud af, hvordan man gør.
Og det er en del af historien, jeg ikke kender så frygtelig meget til verdenshistorien, lige præcis det aspekt. Det er ret interessant, men hvordan sluttede det så, eller hvordan forløb det så? Fik Niels Bohr overbevist dem om, at de skulle fortælle Sovjetunionen om det, eller hvordan?
Nej, fordi så snakker han med Roosevelt, som støtter ham, og han kommer så over til at snakke med Churchill, der er premierminister, og den her store held, der kan bekæmpe Hitler-Tyskland nærmest helt alene. Ikke? Og det er lige før D-dags, det er lige før den her kæmpe invasion, eller ja, hvor de landsætter alle de allierede tropper i Nordfrankrig. Det er kort tid inden da, så Churchill har sit hoved et helt andet sted. Han er også imperiets mand. Han er virkelig den der statsleder, der tror på det britiske imperium. Så kommer den her lille, nej, ja, han er ikke lille, men der kommer den her mærkelig mumlende dansker, og siger til ham, at han skal fortælle Sovjet, at de har en bombe. Og Churchill er virkelig antikommunist. Altså, der er næsten ikke noget værre for ham end kommunister. Så han var sådan, hvad for noget det? Altså, han kan slet ikke forholde sig til det. Jeg synes bare, det er noget mærkeligt noget. Og affærer de og bor og siger, at det kan slet ikke komme på tale, men så bliver han sådan pænt sendt ud af døren. Og bor han spørger så, han mumler og hakker i det og spørger så, om han kan få lov til at sende et brev til Churchill for at forklare sine synspunkter, hvorfor er det, vi skal dele de her hemmeligheder med Sovjet. Og så siger Bohr, eller så siger Churchill sådan, jamen han vil altid sætte pris på at få et brev fra professor Bohr, bare det ikke handler om politik. Og så skriver han desuden, så skriver han med det samme et brev til sin, sin videnskabelige rådgiver, der ligesom har været mellemmand for at sætte møde i stand. Og siger han sådan, hvad er det for en, du har sendt til mig? Altså, så kommer der den her mærkelige mand med hår i hele hovedet, og står og siger, at jeg skal dele hemmeligheder til, med Sovjet. Det kan jo slet ikke komme på tale. Og Churchill får så overbevist Roosevelt, altså den amerikanske præsident, om, at det er en hemmelighed, de ikke skal dele med nogen andre end de to. Og faktisk, så skal man nok lige holde lidt øje med Bohr, fordi jeg gider vide, om han ikke er en russisk spion.
Nå, okay.
Så Bohr, han bliver, han, selv da Danmark bliver befriet, så kommer han ikke hjem med det samme. Han kommer først hjem, efter at bomberne er blevet sprængt over Hiroshima og Nagasaki i august 45. Der er han i London.
I tilfælde af, at han ville sladre til nogen, eller hvad?
Han er i engelsk krigstjeneste, han har skrevet kontrakt med England, så altså man kan sige, for dem at jo, krigen er jo stadig ikke afsluttet. Den var afsluttet på det europæiske kontinent, men den var ikke afsluttet i Asien. Men der ligger nok også noget der. Han kunne jo også godt blive kidnappet af Sovjet, hvis det var, ikke?
Ja. Virkelig, virkelig spændende. En ting er, at vi taler om Niels Bohr, fordi at han har vundet, han vandt for 100 år siden Nobelprisen i fysik, men hele det her liv, som han jo også har haft med familie, men også 2. verdenskrig og atombomben her, det er virkelig fascinerende. Hvad håber du, Charlotte, når man hiver fat i bogen og bliver klogere på manden, som man måske kender af navn, Niels Bohr, når man bliver klogere på manden bag, hvad håber du egentlig sidder fast? Eller sådan, hvad håber du, man tager med sig, ud over at han har vundet en pris for 100 år siden?
Det, jeg håber, man tager med sig, det er flere ting. Altså, nu har vi snakket en hel del om hans humanisme, og det synes jeg virkelig er beundringsværdigt. Altså særligt i en tid, hvor han egentlig svømmede, på mange områder var svømmet, i hvert fald ikke mod, måske ikke mod strøm, men mod mainstream. Så det at holde fast i det enkelte menneskes ret til respekt, det synes jeg virkelig, at det er værdifuldt. Så er det andet, som jeg har været, altså jeg tror egentlig, min indgangsdør til ham, det var, at jeg var så fascineret af, hvordan kan man tænke, som han tænker? Altså, hvordan kan man få de her vilde tanker om, hvordan verden er skruet sammen, når det ikke er noget, du bare kan observere? Og du kan nærmest ikke måle det med de fysiske eksperimenter, som man kunne dengang. Det her med at være så nysgerrig at kunne forestille sig at tænke så meget ud af boksen, at boksen ikke engang eksisterer længere, og kaste sig ud i det her erkendelsesmæssige frifald uden faldskærm. Det var ligesom døren, der åbnede. Sådan, altså det var det, der gjorde mig så nysgerrig på ham. Fordi hvordan kan man få de her tanker, når vi oplever verden i 3D, og vi sidder ved det her ved det her bord, som er fast at mærke på, og i bund og grund så er det energi, det hele.
Mm.
Og det er sådan, men det, er jo, det ved vi jo nu, fordi der er nogen, der har tænkt de tanker for os, men hvordan kan du få den idé først og fremmest, ikke? Det synes jeg er vildt, at du skaber dit eget alfabet, mens du samtidig skriver det.
Hvordan tror du, han har påvirket eftertiden? Det er et stort spørgsmål, fordi at det lyder som om, han har virkelig været med til at påvirke rigtig mange ting. Men bare sådan til os, der suger den her viden til os, som du kom med. Hvordan tror du, når vi går rundt i dagligdagen, vi tager vores telefoner, vi går på arbejde, alt det der. Hvordan kan vi mærke, der har været en, hvordan kan vi mærke, at Niels Bohr, han har været der?
Jamen, det kan vi mærke ved, at vi sidder og taler ind i de her mikrofoner, og at vi tager fat i vores telefon, uden at tænke over det, og vi har computer. Jeg vil ikke sige, at han har været den eneste, der gjorde det, men kan man sige, al den elektronik, som vi beskæftiger, altså som vi bruger, som vi tager som en naturlig del af vores hverdag, og som vi slet kan forestille os at skulle undvære, de tanker, som altså den eksperiment, eller hvad hedder, den teoretiske fysik, der har lagt grundlaget for, at vi kunne udvikle de her ting, de blev skabt i København i 20'erne og 30'erne. Ikke kun af Niels Bohr, men af alle de vilde hjerner, som han tiltrak, og også på den måde, som han drev forskning på i København, som var helt anderledes end alle mulige andre steder. Og så glemmer vi, at det er faktisk, altså, jeg ved ikke, om du kan huske så langt tilbage, men jeg kan huske i nullerne, da Google de sådan indrettede deres nye hovedkvarter, og så kunne man rutsche ned af en rutsjebane og få kommet ned i kantinen, og der var bordfodbold, og der var sækkestole, og det var bare så hipt, og det var så vildt og så kreativt.
Jo, det kan jeg godt huske.
Ja. Jamen, det var Bohrs ledelsesstil, bare taget til Google. Altså, det var sådan, det var. Og det har vi svært ved at forstå, når vi ser billeder af folk, som gik i jakkesæt og slips og nystrøgne, altså nypolerede sko. At der var den her vilde, vilde energi, på Niels Bohr Instituttet, som faktisk er blevet... Så dem, der var hans elever, de tog den med sig ud i verden. Når de tog tilbage igen på deres institutter og blev professorer og havde PhD-studerende osv. Så den måde at lege fysik ind og være kreativ, fordi at være en dygtig forsker, er du nødt til at være super kreativ. Det er noget af det mest kreative, du overhovedet kan være. Og den rullede ud i verden som en slags sådan dansk tsunami. Så vi tager det bare for givet, at den omgangstone, den måde, vi dyrker forskning på nu, den tager vi for givet, at det er bare noget, der er kommet af sig selv. Men det startede faktisk i København. Det kan godt være, der var kommet andre steder også, men det startede i København.
Kan du komme med et eksempel på, hvordan det har været at blive undervist af ham? Fordi jeg tror, jeg forestiller mig, hvis man var til undervisning dengang, man kan sige, at han vandt prisen tilbage i 1922, ikke? At det er mange år tilbage. Jeg forestiller mig, at det er nogen, der sidder på en skolebænk, og det er helt det sort-hvidt, og der er en tavle for enden af rummet, ikke? Det er sådan, jeg forestiller mig det, men nu siger du, at det har været mere legende, det har været noget helt andet måske. Kan du komme med et eksempel på, hvordan hans ledelsesstil har været anderledes end måske den lidt støvede klassiske undervisningsform, eller hvordan det nu har været, som man forestiller sig?
Altså, jeg vil lige sige, at han var faktisk en rigtig dårlig underviser.
Okay.
Og han slap ret hurtigt ud af at skulle undervise. Men for ham var fysik en samtale, og den talte han gerne med alle. Og så er der der er sådan et ret berømt billede, der også med i bogen, hvor han sidder i det her meget, meget smukke auditorium A på Niels Bohr Instituttet, og der sidder sådan, det er til en postkonference, og det er sådan meget uformelt. De kommer, og så snakker de den her vilde fysik, og du, når man kigger på billederne, så kan vi jo se med eftertiden sådan, okay, Nobelpris. Mm-hmm. Altså, det er nærmest hele rummet, og så er det lige Piet Hein.
Okay, ja.
Ja, og så står der så, foran de her Nobelpriser, ikke? Så står der så en lille, jeg tror det er sådan en lille abe, man kan trække op, som slår på tromme, og så er der en trompet, og så er der en lille legetøjskanon. Og det var simpelthen, det blev brugt til, altså så der var en, der havde til opgave, sådan, hvis det var en god idé, jamen, så skulle den lille abe skulle klappe i hænderne, og hvis der var en dårlig idé, så blev kanonen fyret af, fordi så blev den skudt afsted, eller skudt ned. Så der var, altså det var bare så utroligt uformelt, at når man husker på, at der sagde man jo ikke de eller du til hinanden, man sagde de og herre og tiltalte hinanden med efternavn. Ikke? Altså igen, det var de polerede sko, det var ikke jeans og sneakers, man havde på, når man gik på arbejde. Der blev virkelig holdt på formerne, men ikke på Niels Bohr Institut, de spillede bordtennis i biblioteket.
Hvordan så andre på det? Fordi det lyder jo, når du fortæller det, Charlotte, så lyder det jo, det lyder ret vildt egentlig. Men jeg tænker, hvis vi er tilbage for mange år siden, så må det have jo stukket endnu mere ud. Hvordan reagerede samtiden på den form for videnskabelig interaktion, eller hvad man kalder det, undervisning, eller hvad man kalder det?
Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvordan man ellers, men jeg tror bare, at når man havde den kaliber, han havde, så fik han ligesom også lov til at være, som han var. Og han skulle jo ikke bevise noget. Han havde jo fået Nobelprisen, altså, og hans forskning var valid. Det var han bidrog virkelig til videnskaben. Men der var flere, som kom, som altså netop mange af de her flygtende forskere fra Tyskland, hvor det var meget mere sådan rigid system, og det var professoren, der havde det sidste ord. Og der er en, der kommer. Og han ser så, der er det her kollegium, hedder det, som er sådan lidt, at man fremlægger sine idéer, og så andre de lytter til dem, eller skyder dem ned, eller applauderer osv. Og der er bor så i sådan en meget heftig debat med en helt ung knøs, en ung russisk eller sovjetisk fysiker, der hedder Lev Landau. Og Bohr, han er ekstremt stedig. Altså, han kan bare blive ved og blive ved og blive ved og diskutere. Det kunne Lev Landau altså også. Men Lev Landau, han bliver lidt træt, så han lægger sig ned på katedret, fordi han bliver simpelthen så træt af at snakke med Bohr. Og Bohr, han stiller sig bare, han står bøjet ind over ham, og sådan, men nu er du jo hørelæver, og bla bla bla. Og det ser den her unge jødiske flygtning, Robert Frisch, han tænker bare sådan, det er godt nok, det er et lidt andet sted, han er havnet end et sted, hvor man sådan næsten skulle bede om lov til at henvende sig til professoren, ikke?
Ja. Her til allersidst, Charlotte Koldby. Man kan hive fat i bogen selvfølgelig, Niels Bohr, det beskedne geni, for at blive klogere på manden, som altså kan fejre, at det er 100 år siden, han vandt Nobelprisen i fysik. Men her til allersidst er jeg nysgerrig. Nu har du researchet, du har lavet den her bog, en virkelig flot, flot bog med mange billeder også i.
Ja.
Hvis du havde muligheden for at møde ham, ikke? Hvis du havde mulighed for at sidde overfor ham, som vi to vi sidder nu over for hinanden, der har været en halv meters penge imellem os, ikke? Og stille ham et spørgsmål.
Oh, et kun. Jeg vil faktisk spørge ham, hvorfor han ikke tog til Cambridge. Fordi det jeg også, altså da jeg, det var simpelthen, det var 5 minutter over lukketid. Jeg havde afleveret det færdige manuskript. Vi havde ligesom lukket bogen. Og så i forbindelse med dokumentarfilmen, så skal jeg ned i Carlsbergfondet og finde, leder efter nogle dokumenter, og lige pludselig står jeg med et brev fra hans gamle mentor, Rutherford, som inviterer ham til Cambridge i 23. Han har sit institut er åbnet, han har fået Nobelprisen, og nu får han tilbud om at komme til Cambridge. Han vil få det dobbelte i løn, han skal ikke undervise, han skal slet ikke tænke på noget som helst, fundraising, administration, ingenting. Han skal bare tænke store tanker, og han vil have de dygtigste af de dygtigste til at hjælpe ham. Og det siger han nej til. Og han får at vide, at han, altså, vi ved, at han får fordoblet sin løn i Danmark, og vi ved, at han slipper for at undervise. Men andre forandringer sker der ikke.
Har han børn på det tidspunkt?
Han har børn og han familie, ja, men de vil jo selvfølgelig bare komme med.
Ja.
Og kunne færdes hjemmevandt i Cambridge. Men det siger han nej til, at han vælger at blive i Danmark. Jeg har mine formodninger, hvorfor, men jeg kunne godt tænke mig at høre det fra hans mund, hvorfor.
Og hvad er din formodning?
Min formodning er, at han netop ikke kunne have den her vilde, kreative, uformelle stil i Cambridge. Det var stadigvæk meget, meget klasseopdelt samfund. Meget stift. Man talte ikke til folk, man ikke var blevet introduceret for. Der var ikke noget institutionsliv. Men der var ikke den her uformelle omgangstone. Og på grund af, at Første Verdenskrig stadigvæk var så frisk i erindring, så var der rigtig mange, som boykottede de tyske fysikere. Og de var knalddygtige, særligt teoretikere. Og dem ville han ikke kunne undvære. Så på den måde, der kom København også til at være sådan et videnskabens Schweiz, hvor alle kunne mødes på neutral grund. Og det skete faktisk også efter 2. verdenskrig. Det var også der, de sovjetiske fysikere kunne få lov til at komme til, og at man kunne igen mødes og tale atomfysik på tværs af jerntæppet.
Men ja, det er stadigvæk et mysterie, hvorfor han sagde nej tak til det. Det får vi nok aldrig svar på. Men man kan hive færdig bogen Niels Bohr, det beskedne geni, og blive klogere på manden. Og så ellers her nu, hvor det er 100 år for, at han vandt Nobelprisen i fysik, så lad os sende nogle tanker til det gakkede og det skæve og det kreative i os mennesker, fordi det lyder som det, der også er værd at fejre den dag i dag. Charlotte Koldby, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig tillykke med bogudgivelsen.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.